Salutare tuturor, bine ați venit la Out of the Box, emisiunea care îți pune la încercare gândurile, dar dacă vreți și discursul public. Așa o să studiem astăzi cazul Gazetei Sporturilor. Salutare, Loran Balint.
Salut, Cătălin.
De ce spunem că e un caz al Gazetei Sporturilor? Pentru că a venit însoțit de foarte multă emoție. Pentru cine nu știe, ediția de print a Gazetei Sporturilor s-a închis, adică ziarul tipărit nu se mai distribuie și o să vorbim cu boții care de ani de zile se ocupă și de sport, să zicem, chestiunea asta, de marketing și de sport. De ce s-a întâmplat asta? Și atenție, nu vorbim despre povestea cu pariurile, cu firmele, cu transformarea, ci despre momentul în care suntem în societatea românească, dar și europeană, în materie de consum de sport, de presă sportivă. Și suntem în fața unei transformări, nu?
Da, pentru foarte multă lume, momentul acesta al Gazetei Sporturilor, închiderea ediției tipărite, poate părea ceva mic. Totuși, pentru un segment de populație din România care avea obiceiul de a se duce și de a-și lua ziarul și de a-l citi liniștit și de a comenta în jurul ziarului, este o tragedie. Sunt oameni care zic, păi și acum ce fac? Că eu, asta era parte din viața mea, era parte din ritualul meu zilnic. În același timp, este încă un moment caracteristic perioadei noastre. Este o perioadă de tranziție și ca orice perioadă de tranziție vine cu schimbări majore continue.
La ce te referi când spui că este o perioadă de tranziție?
Păi trecem de la o epocă industrială la o epocă digitală și trecem prin ceea ce au trecut cei care au trecut de la epoca agricolă la cea industrială.
Adică nu
știm... să ne gândim prin ce au trecut oamenii respectivi acum 300 de ani și schimbările pe care le-au avut în viața lor.
Nu știau ce lume îi așteaptă, așa cum nu știm nici noi.
Absolut, asta este una dintre principalele chestii, că avem schimbări, știm că avem schimbări, singura certitudine că sunt schimbări, dar spre ce anume mergem, nu o să știm și s-ar putea să nici nu știe generația noastră exact până la sfârșit. Dar este realitatea.
Tu te-ai aplicat, Loran Balint, asupra acestei chestiuni, adică ai vorbit despre această schimbare de ceva vreme, ai vorbit chiar și cu oameni de sport din România.
Da, unul dintre primele momente mai serioase așa a fost când am primit niște materiale în limba română de la Real Madrid, în social media,
în limba română.
Atunci a fost un moment în care am zis, mamă, vine tsunami. Momentul în care marile cluburi, marile organizații sportive de pe planetă încep să dea atenție României și altor țări, că vorbesc că nu era doar în limba română, asta înseamnă că suntem în bătaie directă pe timpul oamenilor cu Real Madrid, cu Liverpool, cu Boston Celtics, cu NBA-ul, cu tot.
Atenție, asta e vechea teorie pe care am explicat-o aici. Toate produsele care ne fac plăcere în viața noastră concurează pentru același timp limitat.
24 de ore.
Fie că e vorba de carte, film, întâlnire cu prietenii, meci, noi trebuie să alegem unul dintre aceste lucruri. Și asta înseamnă că sportul românesc, de fapt, echipele noastre de fotbal sau ce sport ne face nouă plăcere, intră în coliziune directă cu timpul pe care Real Madrid ni-l cere să îl alocăm. Da. Și Real Madrid a venit în România acum, cât zici, 3 ani?
3-4 ani chiar, da.
Și a început să facă o campanie ca lumea să se uite la ei.
Da, erau promoții în limba română, puteai să câștigi tricou, dar texte și materiale create în limba română. De asta, de fapt, și de drept accelerat în ultima perioadă, este strategia marilor cluburi. Vor să fie branduri globale și atunci au structură internă pe regiuni, au oameni care se ocupă de regiunea Europa, Europa de Est, Middle East, Asia și toți. Și dezvoltă conținut, dezvoltă materiale, astfel încât tu, noi, să le dăm cât mai multă atenție lor. Pentru că felul acesta sunt mai atractiv pentru sponsori, vând mai mult merchandising, au o plajă mai mare de fani și de susținători, TV-ul este mai interesat de
ei. Ok. Și asta ce reprezintă pentru Gazeta Sporturilor?
Păi pentru Gazeta Sporturilor... Și pentru tot sportul românesc este această înțelegere, băi, suntem acum într-o competiție cu ceva mult mai mare. Și am avut o întâlnire înainte de pandemie, prin 2019, cu Mihnea Vasiliu de la Gazeta Sportului, în care ne-am dus și am zis, hai să ne uităm un pic la cum arată românii. Și noi aici, în emisiune, am mai discutat despre cele 5 segmente mari pe care le folosim noi. O să le zic foarte rapid de reamintire. Este vorba de un mare segment de rătăciți în tranziție. Sunt oameni care trăiesc astăzi cum trăiau acum 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani și pentru care supraviețuirea și ziua de mâine este cea mai importantă. Și nu au bani la dispoziție să cheltuie pe ziare, bilete sau altceva, ci iau gratis. Este al doilea segment de tradiționali și conservatori, locul copiilor, copiii trebuie să asculte de părinți, antrenorul poate altoi o palmă, Dacă e locul femeii acasă, deci o mentalitate ultraconservatoare tradițională.
Des întâlnită prin fotbalul românesc, dacă ar fi să zic asta.
Da. Deci dacă rătăciți în tradiție, sunt undeva la 25-30% din populație, să zicem că conservatorii sunt vreo 20-22%. După aceea avem familia modernă, sunt oamenii care sunt cu petreceri, cu nașul, nașa, nunta, copiii, facem tot în familie, mergem la mare cu 6 mașini, caravană. Sunt vreo 30% din populație. După aceea avem independent professionals, 15%. Viața e mai mult decât familia, fac și eu niște lucruri, fac și pentru mine, profesia este importantă, și un mic segment de cumpărători sofisticați, le-am zis noi, care au bani pentru orice, drum spre muncă și au un Mercedes, că le-a plăcut. Sportul românesc, în totalitatea sa, se adresează spre rătăciți în tranziție și tradiționaliști. Asta a fost discuția din 2019. Prin ceea ce se întâmplă, cum este experiența la stadion, de la arena sportivă, conținutul care se creează în presa sportivă de toate felurile, targetează în special rătăciți în tranziție și conservatorii. Ori brandurile sunt interesate pentru sponsorizare și tot pe partea de familia modernă, independent professional și cumpărător sofisticat. Este o coliziune. Mai mult, rătăciți în tranziție și conservatorii scad. Sunt segmentele care scad. Le urmărim de 20 de ani și ele scad.
Adică ce spui tu e că sportul românesc și media care îl înconjoară vorbește cu un public care se împuținează.
Care se împuținează și care, parte dintre ele nu este dispusă de a bani, iar cel conservator în timpul pandemiei a descoperit dintr-o dată digitalul. Că asta este ceva ce n-a prevăzut nimeni. A fost o schimbare instantanee, practic. De la o zi la alta, un public conservator care lua ziarul, pleca cu el acasă, dintr-o dată a descoperit că poate să citească același lucru online, gratis, fără probleme, digital.
Teoretic, asta însemna că trebuie să-ți construiești o piață nouă,
da,
în rândul oamenilor moderni, dar asta cumva se întâmplă, pentru că aici vine zona de pariuri. Poți să consideri modernitatea ca fiind zona de pariuri, unde apare și conflictul ideologic de la gazeta.
Este o discuție diferită, pentru că pariurile sunt tot pe zona de conservatori tradiționaliști și rătăciți în tranziție, care este distracția lor, este modul lor de viață,
okay.
Și mai puțin pe ceilalți. Deci,
ok, este, am înțeles.
Dar de asta este și interesul pariurilor, de asta sunt brandurile foarte active și media este acolo. De asta vedem foarte multe reclame pe zona aceasta sportivă.
Bun, dar de fapt, cum stăm la nivel general? Că aici am vorbit de România și înțelegem de ce fenomenul ăsta se petrece și de ce, s-ar putea să avem mai puțin sport românesc și mai puțină media românească. Ce se întâmplă, la modul general vorbind, să consumă sport în țara asta, în țările astea din Europa?
Se consumă sport, în același timp toată transformarea, tot impactul pe care îl are digitalul și online în viața noastră se resimte. Mă uitam acum pe niște date statistice de la organizația YouGov, este o companie internațională de cercetări, care a făcut public un white paper pe zona de sport, The Global Sports Media Landscape. Deci cine caută The Global Sports Media Landscape pe internet, îl găsește gratuit, YouGov, organizația. Ei, și ei vin și demonstrează cu date că la nivel global 51% din populație se mai uită, dintre cei care urmăresc sportul, 51% dintre cei care urmăresc sportul se mai uită la transmisiuni live, în direct, ale unor evenimente sportive. Adică unul din doi nu se mai uită la transmisiuni live, deci nu este...
Ce interesant! Adică nu mai aștepți meciul ăla, exact. Poți să vezi rezumate sau clipuri mici de un minut.
Da, ceea ce este în special la tineret. Deci la tineret, dacă ne uităm, populația sub 25 de ani, masiv, 67% dintre ei consumă în special bucăți scurte de conținut în social media, pe internet, și nu sunt atât de interesați să se uite la transmisiuni în direct.
Îi vedem pe copiii noștri, care, deși știu câte ceva sport, nu cred că Vladimir a urmărit un meci de la cap la coadă în ultimii doi ani.
Este foarte greu să-i ții în fața unui televizor, doar dacă cumva țin cu echipa respectivă și există o pasiune. Și aici este secretul, cred eu. Pentru că, uitându-ne în date, și nu o să trecem acum prin toate datele, se observă, de exemplu, că în Asia se consumă foarte, foarte mult acest conținut de social media în bucăți scurte, dar în Europa continuă să fie niște procente mai mari pe transmisiunile în direct. De ce? Pentru că avem afinități mai mari față de niște echipe. Joacă echipa mea, joacă Liverpool, joacă Arsenal. Uh-huh. Și când joacă Arsenal, din toată ți se schimbă comportamentul, tu uiți pentru că e emoția.
Trebuie să mă uit,
da. În același timp, dacă mă uit la mine acasă, noi avem cel mai mic pachet de televiziune sport posibil. Adică nu avem pachet complex, nu văd toate meciurile, nu văd toate... E o decizie personală ca să nu mă uit prea mult. Pentru că mă uitam prea mult, adică mă uitam la 4 meciuri, 3 meciuri. Dumnezeule, se duce viața mea uitându-mă la televizor. Și atunci am la birou pachetul complet și acasă minima rezistență. Când vreau să mă uit neapărat la ceva și nu pot să mă uit acasă, mă duc la birou. Sau la un pub. Cert este că presa tipărită de ani de zile și accelerat de pandemie nu prea mai are locul în universul acesta.
Văd aici o statistică îngrijorătoare de-a dreptul pentru presa sportivă, dar și de alte feluri. Doar 25% dintre consumatori citesc texte, incluzând aici articole tipărite sau digitale. Exact. Doar 25%. Da. Deci nu citim nici ziarul, de fapt.
Nu citim nici ziarul, nu citim nici online măcar. Adică poți să zici că s-a mutat să citești online. Noi ne-am mutat online, dar nu mai citim neapărat textele ample.
Și nu citim nici cronica meciului, nici ce înseamnă mai mult sportiv de performanță, nici lucruri despre ei. Citim informații scurte care doar contribuie la viziunea pe care deja o avem.
Da. Și mai avem o vorbă acum, este visual first, text second. Dacă poți să zici în vizual ceva, folosește un vizual. Pentru că captezi atenția mult mai ușor și oamenii asta vor să vadă. Vor să vadă vizual, vor să vadă niște elemente de grafică și apoi text, ok, mai puțin. Bun, nu e vorba de toți oamenii, că ai zis 25%, 25% sunt mulți. Adică consumatorii de sport la nivel mondial și în România sunt mulți. Deci 25% din mulți sunt mulți. România fiind și o țară mare, că nu trebuie să uităm asta, că suntem o țară mare,
versus Danemarca,
suntem de 4 ori mai mulți decât Danemarca. 25% din români, să zicem, înseamnă cât Danemarca, cât toată țara.
Tot e puțin. O să punem punct aici, deocamdată. Știu că sunt multe concluzii, dar cred că o să fie necesar să mai facem un episod aici.
Pentru fiecare dintre noi, acceptarea ideii de transformare și de schimbare cred că este foarte importantă și să înțelegem că n-avem cum să ne punem contra curentelor care sunt în jurul nostru și trebuie să ne adaptăm și vom descoperi împreună la ce trebuie să ne adaptăm.
Asta e concluzia de azi. Vă mulțumim, prieteni. Data viitoare vedem cine suntem noi. Adică eu și cu domnul Balint, generația de peste 45 de ani.